bira i da bude biran u predstavnička tela, da predlaže kandidata u ova tela i vrši opoziv izabranih predstavnika. O samom pojmu karakteru biračkog prava ili kako se negde naziva prava glasa postoje različita shvatanja i tumačenja. Prema pobornicima teorije o narodnoj suverenosti, biranje je izraz narodne suverenosti ili činjenice da građanin ima deo suverene vlasti koju sam vrši ili preko svojih predstavnika koje bira i koji mu neposredno odgovaraju za svoj rad. Dakle, tu je biračko pravo jedno lično pravo građanina i kao takvo originerno i neotuđivo, kao što je neotuđiva i njegova suverena volja koja se ne može otuđiti ili konačno preneti na drugog. Nasuprot ovom shvatanju i doktrini, postoji i ono drugo, zasnovano na teoriji nacionalne suverenosti po kojoj suverenost vrši nacija, a ne građanin, jer je nema, pa mu i ne pripada biračko pravo, nego biračka dužnost ili funkcija. Zato se biračko pravo ne daje građanima lično, nego kao organima koji treba da izraze volju nacije i izaberu njene predstavnike. Birači su tako državni organi, služe jednoj državnoj potrebi ili, kako kaže Slobodan Jovanović, stvaraju organe koji su potrebni za vršenje jedne državne funkcije, pa zato, po njemu, ne treba govoriti o biračkom pravu, nego o biračkoj dužnosti ili službi, jer je biranje jedna vrsta službe, nadležnosti. Međutim, iako je biranje služba koja građanima nije data u privatnom nego u državnom interesu, Slobodan Jovanović priznaje da kada se govori o biračkom pravu, misli se na to da birači nalaze lični interes u toj službi, a on se ogleda u njihovom uticaju na zakonodavne organe koje biraju jer im je bolje da ti organi budu pod njihovim uticajem, nego da ne budu. Iako je biranje služba koju vrše građani u državnom interesu, ona može, a i ne mora da bude obavezna jer je za svaku državu važno da budu izabrani njeni predstavnički organi vlasti, zakonodavnog tela, a manje je važno da li u tom izboru učestvuju svi građani ili samo neki od njih. Bez obzira kako se shvata, biračko pravo je danas više pravo nego dužnost, tako da je malo savremenih država, kao na primjer Grčka i DR, koje sankcionišu i propisuju obavezu glasanja. Ranije je bilo više država i ustava koji su propisivali obavezu glasanja, kao recimo Belgija, ali i neke druge države, neki švajcarski kantoni, Italija po ustavu od 1948. i SL. Ova rasprava oko karaktera biračkog prava je danas prevaziđena i iz nje samo proizilazi dilema da li biračko pravo treba da bude opšte ili ograničeno. Ako se biračko pravo shvata kao lično pravo, onda je to osnov za opšte neograničeno biračko pravo, a ako se shvati kao funkcija, onda bi to bilo osnov za ograničeno biračko pravo, mada preovlađuje stav da je to jedno lično političko pravo sa